Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumlova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rritet numri i migrantëve të paligjshëm që hyjnë në Kosovë. Qindra konkurse në institucionet publike drejt anulimit. Ankesa një informatori në gjallë betej mes shtëpisë bardhë dhe kongresit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e krimeve të rënda në Shqipëri e shpalli fajtori ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre, por nuk e gjeti fajtor për akuzat e trafikut të drogës. Si pasoj, gjykata e dënoi ish-ministrin Tahiri me 5 vite burgim, por duke qenë se ai më parë kishte pranuar gjykimin e shkurtuar, atëherë dënimi sipas vendimit të konvertohet në 3 vite e 4 muaj shërbim prove. Kjo do thotë se Tahiri nuk do të burgoset. Ati gjatë kësaj periudhe nuk i lejohet të ushtrojë funksione publike. Prokurorët kërkuan që Tahiri, dikur një nga alatet më të afërt të kryeministrit Edi Rama, të dënohet me burgim prej 12 vitesh me akuzën e korrupsionit dhe trafikut të drogës si pjesë e një grupi kriminal. Zyrtarët e Pentagonit do t'i paraqesin presidentit amerikan Donald Trump një gamë të gjerë opsionesh ushtarake se si t'i përgjigjet SBA-ja një sulmi ndaj industrisë naftës në Arabinë Saudite. Washingtoni e ka fajsuar Iranin për sulmin. Zyrtarët thanë se Pentagoni do të paralajmërojë gjithashtu Trumpin se veprimi ushtarak kundër Iranit mund të përshkallëzohet në një konflikt të plotë të armatosur. Tensionet në rajon janë rritur pas sulmit të 14 shtatorit në një fushë të naftës saudite dhe fabrikës më të madhe në botë të naftës së papërpunuar. Rebelët Huthi të Jemenit të mbështetur nga Irani kishin thënë më herët se ishin mbrapa sulmit përderisa Teherani mohon çdo përfshirje, por Washingtoni dhe Riyadi kanë fajsuar Teheranin për sulmin. Sekretari britanik për Brexitin Stephen Barclay do të zhvilloj bisedime me krye negociatorin e Bashkimit Evropian Michael Barnier. Takimi do të zhvillohet pasi presidenti në largimi Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se një marrëveshje e re e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja mund të arrihet përpara afatit të 31 tetorit. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se nuk dëshiron të ekzagjerojë, por disa përparime në këtë proces janë duke ndodhur. Dhjetra mijëra protestues u mblodhën të premten në Australi si pjesë e një fushate protestuese botërore duke bërë thirrje për veprime kundër ndryshimeve klimatike. Disa nga tubimet e para nisën në qytetin më të madh të Australisë, Sydney dhe kryeqytetin Canberra. Demonstruesit australian u bën thirrje autoriteteve të vendit, i cili është eksportuesi më i madh në botë i çmyrit dhe gazit të lëngshëm natyror, të ndërmarrin veprime më të ashpra për zvogëluar emetimet e gazrave serë. Tubimet e ngjashme u planifikuan të mbahen në disa qytete në mbar botën. Në Shtetet e Bashkuara janë planifikuar më shumë se 800 organizime, ndërsa në Gjermani pritet të mbahen më shumë se 400 tubime. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vitet e fundit është rritur numri i migrantëve që përdorin Kosovën si tranzit për të shkuar në vendet perëndimore. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, që nga fillimi i vitit deri në muajin gusht, numri i migrantëve të parregull që ka hyrë në territorin e Kosovës është mbi 750 persona. Edhe në qendrën për azil konfirmojnë se numri i migrantëve është rritur në vitet e fundit. Numri më i madh i tyre që kërkojnë azil në Kosovë është nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Raporti Taulan Çenajt.
Të ikur nga lufta dhe zonat e konfliktit, një numër i madh i refugjatëve vinë në Kosovë për të vazhduar më pas tranzit drejt vendeve perëndimore. Derisa në vitin 2015, kur në Kosovë brenda vitit kishin hyrë 88 persona nga vende të ndryshme, numri është rritur çdo vit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, për periudhën janar-gusht të këtij viti, numri i emigrantëve të parregull që kanë hyrë në Kosovë është 753 persona. Emigrantët kryesisht janë nga Siria, Iraku, Afganistani dhe territoret palestinë. Javën e kaluar në territorin e Kosovës kanë hyrë 22 emigrantë të cilët tashmë janë vendosur në qendrën për azil në fshatin Magure. Udhëheqësi i kësaj qendre Fitim Zariqi tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i vitit e deri në muajin shtator, këtë strehimore e kanë frekuentuar gjithsej 902 emigrantë. Sipas tij, vitet e fundit vërejet një rritje numrit të emigrantëve të cilët vinë në Kosovë.
Ka ardhje pak më shumë se viteve të kaluara, megjithatë për neve ende është në suazat të menaxhimit normal, si çdo herë, prej që është hapë qendra për azil, nga viti 2010 vazhdimisht kanë frekuentu pra azil kërkuese se personat që vinë nga votrat e luftës dhe konfliktit.
Zariqi tha se emigrantët që kryesisht ikin nga zonat e luftës e përdorin Kosovën si vend tranzit për të depërtuar në vendet perëndimore.
Shumica kove të fundit janë dyar nga territori i Shqipërisë. Vitet kalume ka qenë ardhja ma shumë nga territori Macedonisë, por nga viti kalume kanë fillu që të vinë ma shumë nga territori i Shqipërisë. Pra, e shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit. Gjatë intervista që i bojmë ne, ata të regojnë që kanë leviz nga Greqia në Shqipëri, pastaj kanë hynë Kosovë ilegalisht dhe pretendojnë që të kërkojnë azil, që ndrojnë disa ditë këtu dhe pastaj të vazhdojnë tutje për në vendet përëndimore.
Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio në Evropa e Lirë se më herët emigrantët prej Macedonisë kanë hyrë direkt në Serbi, por për shkak të forcimit të sigurisë në atë kufi, ata po vazhdojnë të hynë nga ona e Kosovës, pasi sipas tij kalimi nga Kosova në Serbi mund të jetë më i lehtë.
Po duke marrë parasysh që numrin e madh të emigrantëve, sidomos sirianë që janë në Turqi, edhe që e kanë si rrugë tranzitore për me kalu nga vendeve të Bashkimit Evropian, kalimin që mundet me ndodhë për mes të në veneve dhe Balkanit, që pastaj me hy dhe shtada për mes Serbis, edhe me hy në Hungari, me hy në veneve dhe Bashkimit Evropian, atër është kjo pro rruga që ata kanë malet qasjen për me mujtë me shku në Bashkimit Evropian.
Azil kërkues që kanë qëndruar për disa ditë në Kosovë, vitet e fundit mëse shumë t'i ka pasur nga vendet ku ka konflikte, e që janë Siria dhe Iraku. Numri më i madh është i emigrantëve nga Siria. Vetëm vitin e kaluar, rreth 200 sirian kanë kërkuar azil në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Qindra konkurse për vendet e reja të punës janë shpallur ditëve të fundit në institucionet qendrore dhe lokale në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se të gjithë ato janë jo ligjore. Ata kërkojnë anulimin e tyre, pasi siç thonë konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar. Për më shumë allësi, dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Qindra konkurset e shpallura për vendet reja të punës në institucionet në nivelin qendror dhe lokale nuk kanë bazë ligjore dhe si të tilla duhet të anulohen, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ditëve të fundit në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa e Lirë si që janë faqet e internetit të Ministrisë e Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë e Diasporës, asaj të Administratës Publike, Ministria Tregtisë dhe Industrisë, e po ashtu dhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, e Podujeves dhe ajo Prizrenit dhe komunat e tjera, figurojnë shumë konkurset të hapura për punësime. Shumica këtyre konkurseve janë shpallur duke u bazuar në ligjin për shërbimin civil. Por problemi sipas shoqërisë civile qëndron te fakti se ky ligj është fuqizuar qysh nga data 11 shtator 2019 kur ka hyrë në fuqi ligji për zyrtarët publik. Ligji për zyrtarët publik është miratuar në muajin shkurt në kuvendin e Kosovës, ndërsa në gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës është pallur më 11 mars të këtij viti, ku thuhet se ligji hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën Zyrtare që i bie më 11 shtator të këtij viti. Si pas të dhënave të prezentuara të Ministrisë Administratës Publike, vetëm në muajin shtator janë aprovuar 513 kërkesa për konkurse, duke përfshirë edhe datën parahyrjes në fuqi të ligjit për nivelin qendror, për ministri, agjenci të pavarura dhe nivel komunal. Andaj, nisur nga fakti që shumica konkurseve në pothuajse të gjitha institucionet publike janë të shpallura pas datës 11 shtator, tani kërkohet anulimi tyre. Në ligjin për zyrtarët publik, thuhet se institucionet publike do të sigurojnë përfundimin e konkursit të shpallur dhe procedurave të tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedura që janë në vazhdimsi e sipër, kur ky ligj hyn në fuqi, theksohet se duhet të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet kompetente që konkurset e bazuara në ligjin e vjetër të anulohen. Instituti i Kosovës për Drejtësi, cili monitoron çështjet që kanë të bëjnë me drejtsinë dhe zbatimin e ligjeve, ngresh shqetësime serioze në lidhje me konkurset e shpallura që bazohen në ligjin e vjetër. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha konkurset e shpallura pas datës 11 shtator duhet të anulohen sepse janë jo ligjore.
Duhet të anulohen këto konkurse dhe duhet të procesohen në bazë të ligjit të ri, duke marrë në përgjegjësi edhe organet të cilat i kanë shpallur këto konkurse në bazë të ligjit të vjetër.
Kurse Florenc Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në momentin kur hyn në fuqi ligji i ri, shfuqizohet ligji i vjetër.
Vetëm se ligji që i parashesh fuqizimin e ndonjë ligji tjetër, atëherë ai ligj më nuk ka kurrë efekt dhe kurrë fuqie.
Ministria e Administratës Publike është sponsorizuese e këtij ligji, por nuk është deklaruar ende. Përkundër përpjekjes së Radios Evropa e Lirë për të siguruar një përgjigje rreth kësaj situate të krijuar me konkurset e shpallura pas datës 11 shtator, zyrtarët e kësaj ministrie ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje të qartë, vetëm se kanë konfirmuar se ligji për zyrtarët publik ka hyrë në fuqi me 11 shtator të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një bisedë e presidentit amerikan Donald Trump me një udhëheqës të huaj e dëgjuar nga një zyrtar i inteligjencës ka nxitur betejë mes shtëpisë së bardhë dhe Kongresit. Ky informator ka dërguar ankesë tek autoritetet duke pretenduar se Trump gjatë bisedës ka bërë një premtim ndaj udhëheqësit të huaj. Por presidenti Trump ka thënë se ky është një lajm i rrem. Më shumë mallësi sjell materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e quajti lajm të rrem njoftimin se ai ka dhënë një premtim një udhëheqësi të huaj për të cilën një zyrtar i inteligjencës kishte ngritur ankesë pranë autoriteteve. Një histori tjetër e lajmit të rrem nuk po mbarojnë kurrë. Praktikisht në çdo kohë që flas në telefon me një udhëheqës të huaj e kuptoj se mund të ketë shumë njerëz që dëgjojnë nga agjencitë të ndryshme amerikane për të mos përmendur ato nga vetë vendi i tjetër. Nuk ka problem, ka thënë Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ende nuk dihen detajet për të cilat ka ngritur pretendime zyrtari inteligjencës. Washington Post raportoi se ai e vlerësoi bisedën mes Trumpit dhe udhëheqësit të huaj aq shqetësuese sa menjëherë shkoi te inspektori i përgjithshëm i departamentit. Demokratët janë duke u përpjekur që ankesa e informatorit t'i dërgohet Kongresit. Inspektori i përgjithshëm i komunitetit të inteligjencës, Michael Atkinson, i tha Kongresit se ankesa informatorit ka një përbajtje, një problem serioz ose flagrant, abuzim ose shkelje ligji që përfshin informacionin e klasifikuar. Ushtruesi i detyrës i drejtorit të inteligjencës kombëtare Joseph Maguire deri më tani ka refuzuar të ndaj detajet e ankesës me ligjvënësit, duke thënë se ajo nuk plotësonte për kufizimin e një shqetësimi urgjent që do të kërkonte shqyrtimin e Kongresit. Ende nuk dihet se kush e bëri ankesën e bisedës telefonike të presidentit Trump me një lider të huaj dhe nëse zoti Trump ndërmori ndonjë veprim si rezultat i kësaj bisede. Sidoqoftë, Washington Post dhe New York Times raportuan se një pjesë e ankesës ka lidhje me Ukrainën, duke cituar zyrtar me njohuri për këtë çështje. Ankesa u paraqit më 12 gusht dhe zoti Trump kishte biseduar me telefon me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky 2 javë gjysmë para kësaj, raporton BBC. Por nga protokolli i shtëpisë së bardhë del se presidenti Trump ka folur me të paktën 5 udhëheqës të huaj gjatë kësaj kohe. Ata janë presidenti rus Vladimir Putin, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un, kryeministri pakistanez Imran Khan, kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve Adam Schiff e vlerësoi veprimin e informatorit dhe gjithashtu akuzoi Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin e Drejtësisë së ndërhyjn për të bllokuar ndarjen e ankesës së informatorit me Kongresin. Unë besoj se ka një përpjekje për të parandaluar që këto informata të vinë në Kongres, tha Schiff. Presidenti Trump shumë shpesh e ka akuzuar komunitetin e inteligjencës amerikane si pjesë e një opozite të shtetit brenda shtetit. Duke kundërshtuar pretendimet e fundit ndaj tij, Trump tha se ai do të bëjë vetëm atë që është e drejtë dhe e mirë për Shtetet e Bashkuara. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.